У эфіры Радіо Свабода. У Мінску 22 гадзіны. У працкай студыі Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. 11 супрацоўнікаў амбасады ЗША сёння пакінулі Беларусь. Яны выехалі разам з сем'ямі ў Літву на дыпламатычных аўтамабілях. Намеснік дзяржсакратара ЗША Дэвід Меркель заявіў у інтэрв'ю Свабодзе, што ЗША не збіраюцца ісці на кампраміс у пытанні санкцыі супраць Беларусі. Сёння адзначаецца міжнародны дзень свабоды прэсы. У Менску каля галоў паштамту адбылася акцыя аб'яднаных дэмакратычных сілаў у падтрымку незалежнай прэсы ў Беларусі. Суддзя Крупскага раённага суду Андрэй Сіз прысудзіў мастаку Алесю Пушкіну штраф за святкаванне 90-х угодкаў БНР на пляцы мястэчка Бобр. Гэтыя ды іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі навіна Алена Струва сёння ў свеце. 11 амерыканскіх дыпламатаў на патрабаванні беларускіх уладаў пакінулі Беларусь. У самой амбасадзе ЗША цяпер засталіся 4 супрацоўнікі. Каментуючы сітуацыю, намеснік дзяржсакратара ЗША Дэвід Меркель сказаў у інтэрв'ю Свабодзе, што беларускія ўлады праўдападобна і надалей будуць ізаляваць краіну насуперак жаданням грамадзянаў Беларусі. Намеснік дзяржсакратара ЗША таксама адзначыў, што Вашынгтон можа штосьці дадаць да тых санкцый, якія ўжо накладзеныя на Беларусь за масіўных парушэнняў правоў чалавека. Інтэрв'ю Дэвіда Меркеля вы зможаце пачуць у нашай далейшай праграме. ЗША могуць узяць на сябе кіраўніцтва сіламі НАТО на поўдні Афганістану, дзе рэзка ўзрасла актыўнасць талібаў. Пра гэта заявіў шэф Пентагону Роберт Гейтс. Ён таксама дадаў, што Пентагон будзе кансультавацца з саюзнікамі НАТО адносна гэтай прапановы. Цяпер у паўднёвым Афганістане прадстаўленыя ваенныя сілы Вялікабрытаніі, Канады, Нідэрляндаў і Аўстраліі. Перамовы з Іраном па ядзернай праблеме будуць адноўленыя пры ўмове, што на час іх правядзення Тэгеран спыніць узбагачэнне урану, паведаміў міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў. Паводле ягоных слоў, пра гэта дамовіліся ў Лондоне прадстаўнікі 6 дзяржаў, 5 сталых сябраў Рады бяспекі ААН і Нямеччыны. У Москве открываецца міжнародная канферэнцыя па барацьбе са СНІДам ва ўсходняй Еўропе і Цэнтральнай Азіі. У форуме бяруць удзел болей за 2000 прадстаўнікоў з 50 краін. Улады Туркменістану прынялі рашэнне адносна дэмантажу залатога помніка былому лідару краіны Сапрамурату Ніязаву. Паводле паведамлення мясцовай прэсы, пераемнік Ніязава Берды Мухамедаў прапанаваў перанесці гэту велізарную статую на ўскраіну Ашгабаду. Найменей 8 чалавек загінулі ў Арканзасе ў выніку урагану, які прайшоў пад цэнтральнай частцы ЗША. Ад стыхіі пацярпелі Канзас, Місуры, Аклахома і Тэхас. Некалькі дзясяткаў чалавек атрымалі раненні. 6 тысяч жылых дамоў і прадпрыемства засталіся без электрычнасці. Гэта былі навіны.
У эфіры Радіо Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння тэрыторыю Беларусі пакінулі 11 супрацоўнікаў амерыканскай амбасады. 10 з іх былі абвешчаныя беларускім міністэрствам замежных справаў персонамі нон-грата. Разам з імі добраахвотна адбыў яшчэ адзін супрацоўнік. Падрабязнасці і каментары збіраў Валер Каліноўскі.
Крыніца ў амбасадзе ЗША ў Менску паведаміла Свабодзе, што дыпламаты пакінулі тэрыторыю Беларусі за 1.5 гадзіны да сканчэння 72-гадзіннага тэрміну, адведзенага беларускімі ўладамі. Супрацоўнікі дыпмісіі разам з сем'ямі і маёмасцю без эксцэсаў мінулі беларуска-літоўскую мяжу на аўтамабілях. Іх суправаджаў часова павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. 10 амерыканскіх дыпламатаў пакінулі Беларусь на патрабаванне беларускіх уладаў, яшчэ адзін добраахвотна. Тлумачыцца гэта тым, што сярод высланых супрацоўнікаў амбасады 5 марскіх пяхотнікаў, якія ажыццяўлялі ахову, і было вырашана, што 6-му вайскоўцу няма сэнсу заставацца ў адзіноце. Ад сёння ў амбасадзе ЗША застаюцца працаваць 4 дыпламаты з 32, якія былі на пачатку гэтага году. Ціск беларускіх уладаў на амерыканскую амбасаду пачаўся 2 месяцы таму, калі ў адказ на эканамічныя санкцыі ЗША супраць канцэрну «Белнафтахім» беларускія ўлады запатрабавалі ад'езду амбасадаркі Карен Стюарт. Санкцыямі ЗША дамагаліся вызвалення ўсіх беларускіх палітвязняў. Падчас эскаляцыі канфлікту МЗС Беларусі запатрабаў скарачэнне штату амбасады ЗША ўдвая, а пазней, каб у Менску засталося ўсяго 6 дыпламатаў. Злучаныя Штаты назвалі гэты ціск беспадстаўным і неабгрунтаваным, ды выступілі з пагрозамі дзеянняў у адказ, у тым ліку пашырэння эканамічных санкцыяў супраць Беларусі. Беларусі. Депутат Палаты прадстаўнікоў Анатоль Красуцкі не лічыць тое, што амерыканскія ўлады выканалі патрабаванні беларускага боку дыпламатычным поспехам афіцыйнага Мінску.
Я думаю, што проста ўрэгуліравалі численнасць пасольств с одной и с другой стороны, оптимизировали ситуацию, видимо, отвечающую нынешнему состоянию развития отношений с этой страной.
За чисто дипломатической практикой, ничего больше. Здесь нельзя говорить о том, что это, так сказать, давление одной стороны на другую.
Депутат Красуцкі перакананы, што ў канфлікце вінаватыя Злучаныя Штаты, якія ўвялі санкцыі супраць Белнафтахіму, і што цяпер мяч на іх баку. Пры гэтым ён мяркуе, што да разрыву дыпламатычных адносінаў паміж Злучанымі Штатамі і Беларусю справа не дойдзе.
Найдуць кампрамісы, я думаю, што они найдуцца. Такіх примеров у нашых отношений было уже не один раз, і па размещению пасольств, когда мы казались, заходили в тупик, но вместе с тем нашли разумные подходы и вышли из состояния этого кризиса.
Былы прадстаўнік Беларусі УАН паэт Геннадзь Бураўкін лічыць паводзіны беларускіх уладаў у гэтым канфлікце неадэкватнымі ў адказ на эканамічныя санкцыі, якія паводле агучанай раней афіцыйнай інфармацыі з'яўляюцца мізэрнымі.
Краіна выглядае нейкім такім капрызным партнёрам, або партнёрам, які пераацэньвае свае сілы.
Геннадзь Бураўкін, ведаючы многіх цяперашніх беларускіх дыпламатаў, верыць, што ім удасца ўрэгуляваць канфлікт, калі не будуць перашкаджаць непрафесіяналы ў беларускай палітыцы і дыпламатыі.
Я баюся, каб непрафесіяналізм, гэтыя непрафесіяналы не пашкодзілі таму, чаму ніяк нельга шкодзіць будучыні беларускай дзяржавы, самастойнай, незалежнай, цывілізаванай, дэмакратычнай беларускай дзяржавы.
Былы прадстаўнік Беларусі УАН Геннадзь Бураўкін. Наконт выгнання з Мінску амерыканскіх дыпламатаў пакуль Вашынгтон выказаўся толькі вусна. Аднак намеснік дзяржсакратара ЗША Дэвід Меркель, адказны за дачыненні з Беларусю, Расіяй і Украінай, лічыць, што Вашынгтон можа штосьці дадаць да тых санкцый, якія былі ўжо ўведзеныя ў дачыненні да Беларусі з-за масавых парушэнняў правоў чалавека беларускімі ўладамі.
Я лічу, прадстаўнік дзярждэпартаменту Том Кейсі ўнёс яснасць на гэты конт. Ён сказаў, што гэтае дзеянне было беспадстаўным і неапраўданым, што мы ўзважваем усе варыянты, паглядзім на эфект працы амбасады ў выніку скарачэння нашай дыпмісіі ў Мінску і, верагодна, адкажам на гэты беспадстаўны і неапраўданы акт. Я думаю, што неабходна ўказаць, што падставамі для ўсяго гэтага ёсць нашая бескампрамісная падтрымка правоў чалавека і палітычных вязняў Беларусі і крытыка дзеянняў кіраўніцтва.
Злучаныя Штаты ўзважваюць магчымыя варыянты паводзінаў. Ці азначае гэта, што ЗША разглядаюць усе варыянты, уключна, напрыклад, з высылкай беларускіх дыпламатаў? Адказ Дэвіда Меркеля.
Мы разглядаем усе варыянты, але гэта не тактыка зуб за зуб. Гэта заўсёды ішло ад беларускага боку і заўсёды суправаджалася спробамі абмежаваць магчымасць амерыканскай амбасады праводзіць нармальную дыпламатычную працу і падтрымліваць імкненні беларусаў да большай свабоды.
Мы запыталіся ў Дэвіда Меркеля, ці каардынуюць ЗША свае дзеянні за ўразвязам.
Мы знаходзімся ў шчыльным кантакце з еўрапейскімі саюзнікамі. Гэта важна, асабліва ў звязку са скарачэннем амерыканскай дыпламатычнай прысутнасці ў Мінску. Важна таксама ўказаць, што Еўразвяз пашырыў свае санкцыі ў дачыненні да беларускіх чыноўнікаў да 28 сакавіка наступнага году. Такім чынам, мы знаходзімся ў блізкім кантакце з нашымі еўрапейскімі саюзнікамі.
Дэвід Меркель узгадаў пра еўрапейскія санкцыі. ЗША таксама замарозілі рахункі ў банку, якія належаць нафтавай кампаніі «Белнафтахім» і забаранілі амерыканцам ладзіць любы бізнес з кампаніі. Ці разглядае Вашынгтон дадатковыя санкцыі?
Гэта добрае пытанне, таму што важна памятаць, што санкцыі звязаны са станам правоў чалавека ды з палітычнымі вязнямі. Беларускім уладам далі магчымасць вызваліць усіх шасцярых палітычных зняволеных. Аднак яны так і не вызвалілі Казуліна, а замест гэтага пасадзілі яшчэ двух палітвязняў. Такім чынам санкцыі пачалі дзейнічаць. Тое, што яны спрабуюць рабіць, ціск на нашу амбасаду ў надзеі на тое, што мы пойдзем на кампраміс. Гэта мы не збіраемся рабіць. Санкцыі звязаны з правамі чалавека і палітвязнямі. І паколькі беларускае кіраўніцтва працягвае гэты адмоўны шлях у самаізаляцыю, у будучыні магчымы і новыя санкцыі.
Праз хвіліну мы працягнем знаёміць вас з адказамі намесніка дзяржсакратара ЗША Дэвіда Меркеля на пытанні свабоды, а пакуль водгукі нашых слухачоў на беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт.
Лукашенко много на себя берет. Он начал тягать тигра не только за усы, но и за хвост. Так что пришло время США выпускать когти. Могилев Галина.
С симпатией и беспокойством честные люди в Европе следят за героической борьбой Белоруссии и ее противостоянием диктату Соединенных Штатов. И эта героическая борьба Белоруссии с диктатом Штатов дает уже результаты. Будем надеяться, что честные страны и люди в Европе поддержат героическую борьбу Белоруссии против Соединенных Штатов, против их гегемонизма.
Звонки на свободу.
Ваши подлуги на подзей.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Уменску 266-39-52.
266-39-52.
Больш падрабязны агляд вашых званкоў на свабоду прагучыць у нашай праграме сёння пазней. А зараз працягнем знаёміць вас з адказамі на нашае пытанне намесніка дзярсакратара ЗША Дэвіда Меркеля, адказнага за дачыненні з Беларусю, Расіяй і Украінай. Радыё Свабода нагадала, што ў аўторак беларускі кіраўнік пагардліва выказаўся адносна патрабаванняў захаду вызваліць палітвязняў, уключна з Казуліным, і параўнаў гэтага апазіцыянера з выкарыстанай туалетнай паперай. Як рэагуюць на гэта ЗША? Адказ Дэвіда Меркеля.
Я лічу гэта ганебным. Давайце не забывацца пра тое, што Казулін знаходзіцца ў беларускай турме. Ён арганізаваў акцыю пратэсту ў сувязі з тым, што міжнародная супольнасць выказала свой сумнеў у справядлівасці прэзідэнцкіх выбараў. За гэта ён атрымаў 5,5 гадоў турмы. Ягоная жонка памерла ад раку ў часе яго знаходжання ў зняволенні. Нядаўна беларускія ўлады арыштавалі маладога хлопца Андрэя Кіма. Ён атрымаў 1,5 года турмы і зноў жа за несанкцыянаваныя дзеянні прадпрымальнікаў. Я лічу, што каментары прэзідэнта Лукашэнкі абуральныя.
Меркаванне Дэвіда Меркеля, чаму беларускія ўлады вырашылі трымаць гэтых людзей за кратамі?
Я магу толькі ўявіць, што Лукашэнка адчувае пагрозу. Калі б Аляксандр Казулін быў бы вызвалены і змог бы свабодна атрымаць падтрымку ў краіне. Дамова, якая была падпісаная з беларускімі ўладамі, што ўсіх 6 палітвязняў вызваліць адначасова. Беларускія ўлады апынуліся або няздольнымі, або не захацелі. Я думаю, зразумела, што не захацелі вызваліць Аляксандра Казуліна. І гэта магчыма таму, што адчувае пагрозу з яго боку.
У сваёй прамове ў аўторак Лукашэнка назваў апазіцыянеру групай адвязаных гультаёў, якім захацелася паіграць у рэвалюцыянераў. А як бы апісаў беларускую апазіцыю Дэвід Меркель?
Я магу толькі апісаць іх як смелых людзей. Рабіць тое, што яны робяць, ведаючы бязлітаснасць рэжыму, гэта смела. Сергей Парсюкевіч, другі зняволены, які быў нядаўна асуджаны да 2,5 гадоў, таксама арганізаваў дэманстрацыю. Таму я не дзіўлюся, што Аляксандр Лукашэнка накінуўся на гэтых людзей. Але я думаю, што любы, хто паглядзіць, што яны робяць, называе іх смелымі. Фактам ёсць, што яны беларуская моладзь і з імі звязаная светлая будучыня для гэтай краіны і людзей, што там жывуць.
Ну і ўрэшце, чаго ЗША, Захад, уся міжнародная супольнасць чакаюць ад Беларусі?
На маю думку, беларускі ўрад вядзе да далейшай ізаляцыі краіны. Я думаю, што беларускі народ хоча таго ж, што і еўрапейцы, і амерыканцы, і людзі ва ўсім свеце. Для беларусаў гэта магчымасць цалкам інтэгравацца ў Еўропу, мець магчымасць свабодна выбіраць сабе кіраўніцтва, свабодна выказвацца па праблемах, якія іх хвалююць, не баючыся быць арыштаванымі і кінутымі ў турму.
Гэта былі адказы намесніка дзяржсакратара ЗША Дэвіда Меркеля, адказнага за дачыненні з Беларусю, Расіяй і Украінай на пытанні Радыё Свабода. Чаму ЗША адмянілі сваё першапачатковае рашэнне спыніць дзейнасць сваёй амбасады ў Менску і беларускай у Вашынгтоне? Якую ролю ў беларуска-амерыканскім дыпламатычным канфлікце могуць адыграць Расія ды Еўразвяз? Пра гэта пойдзе гутарка ў заўтрашнім пражскім акцэнце.
Пражскі акцэнт. Перадача для тых, хто ўмее слухаць.
Спрэчкі апанентаў і інтэрв'ю з экспертамі.
Галасы вуліцы і званкі на свабоду.
Беларускія рэгіёны і замежныя сталіцы.
Размова пра свет з акцэнтам на Беларусь.
У аналітычнай перадачы «Пражскі акцэнт».
Кожную нядзелю на хвалях свабоды.
У заўтрашняй перадачы «Пражскі акцэнт» удзельнічаюць расійскі палітолог Мікалай Злобін і беларускія палітолагі Ігар Алялькоў і Аляксандр Фядута. Ви слухаєте Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. Я ще раз нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. Одинадцять супрацовників амбасади США сьогодні покинули Білорусь. Вони виїхали разом з сім'ями у Литву на дипломатичних автомобілях. Намісник держсекретаря США Девід Меркель заявив у інтерв'ю «Свободі», що Злучені Штати не збираються йти на компроміс у питанні санкцій супроти Білорусі. Сьогодні відзначається Міжнародний день свободи преси. Він має на меті притягнути увагу громадськості до ситуації зі свободою друку у різних країнах світу. У Мінську каля Галоупаштамту відбулася акція об'єднаних демократичних сил у підтримку незалежної преси у Білорусі. Суддя Крупського районного суду Андрей Сіз присудив мастаку Алісю Пушкіну штраф за святкування 90-х угодків БНР на пляці містечка Бобр. У Вітебській колонії почалося довготермінове спаткання Олександра Казуліна з дочками. Ви слухаєте Радіо Свобода. Попередження і 875 тисяч рублів. Такий вирок Крупського районного суду мастаку Алісю Пушкіну. Живопісець і перформер з містечка Бобр Крупського району Мінської області признав усі свідчення, але не признав свою вини. Попередження за несанкціонований пікет, штраф за неподпорядкування міліції. Репортаж з Крупок.
Суд довжився каля 20 хвилин. У залі посіджень, апроч Олеся Пушкіна, присутнічали ягоная жонка Яніна і малые дітки – Марилька полутора годов і Миколка 4 годов. Алесь признав свідчення одного з міліціянтів, який його затримлював. 27 соковіка у центрі Бобра разом з жонкою і дітьми Олесь Пушкін виставив мольберт, на яким поставив пірог з надписом «90 год БНР», яким частував одновязковців. «Тільки літера «Р» засталася», – розповів Олесь Пушкін. Оздобленням мольберту сталися некалькі шпаковняв, герб погоня, ды стяги, бел-червоно-белы, ды еврозвязу. У свідченнях міліціянт зазначив, що бел-червоно-белы були державны. Олесь Пушкін про присуд.
Любий приговор, який винесений, він злочинний. Тому що тільки оправдательний приговор цьому святу, я би мав сатисфакцію тоді.
Про форму присуду – штраф.
Вельми неприємно, звісно. Тому що, звісно, у фонду усіх я ніколи не просив і не буду просити. Допомогу, це я сам буду за свою заробку.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» Олесь Пушкін.
Новий проєкт «Свободи» – фотогісторія Куропатов.
Коли я думаю про минулий час, шмат які події здаються мені наканованням льосу. І серед цих подій спочатку були Куропати.
20 годов тому Зянон Пазняк открыл на увесь свет правду про Куропаты. Допоможите сегодня обновить 20-годовую историю куропатских дядов и толоков, боротьбы и молитвов. Старые сдымки можно соскановать альбо дослать по почте. Поштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Куропаты 88, Слимак, Яго.ком. Громадский редактор проекту Зянон Пазняк.
До червня кожний тиждень Зянон Пазняк коментує і вибирає найбільш цікавий здимок. Ми вже отримали шерех фотографій, і громадський редактор проєкту прокоментував ці здимки на сайті свобода.org. Покуль що найліпшим Зянон Пазняк назвав фото пам'ятаєм Андрея Аляхновича. Нагадаю, переможці конкурсу отримають книги Зянона Пазняка і призи від Радіо Свобода. Сьогодні Усесвітний день свободи преси, заснований Генеральною асамблеєю ААН у 1993 році. Гэты день у Мінску відзначили вулічними акціями і перформансом у будинку головного паштамту. Політики роздавали мінакам газети, а молодь БНФ накерувала міністру інформації свіную голову, як іронічний символ перемоги над ворогами, розказує Любов Луньова.
Лявон Барщевський, Анатолія Бєцька, Юрась Губаревич і Віктор Івашкевич відзначили Сусвітний день свободи преси роздачі недержавних газет «Народна воля» і «Наша Ніва». Спецназовці почали вихоплювати газети і витискати людей з пляцовки коля будинку головного паштамту. У виніку Лявон Барщевський і Віктор Івашкевич подали скаргу міністру внутрішніх справ на дії ягоних подначалених, говорить Лявон Барщевський.
Спочатку спробували у прокуратури, там нам не дали ні книги скарги, скаргаў, ні магчымасці падаць заяву, тады мы прыйшлі ў прыёмную Міністэрства ўнутраных справ.
Пасля гэтага моладзевыя актывісты партыі БНФ накіраваліся ў будынак галоўнага паштамту. За імі адразу накіраваліся некалькі спецназаўцаў і міліцэйскае кіраўніцтва Ленінскага раёну. Актывісты вялікую свіную галаву абгарнулі газетамі «Савецкая Беларусія», паклалі яе ў скрыню і даслалі на імя міністра інфармацыі Уладзіміра Русакевіча, гаворыць Франак Вячорка.
Свіную галаву звычайна ўручаюць пераможцам за некую выбітную бітву. Владзімір Русакевіч дабіўся таго, што Беларусь апынулася 188-ая у спісе краінаў па індэксу свабоды прэсы. Як вось мы яму, як змагару з незалежнай прэсай, ўручаем гэтую свіную галаву на ягоны стол, загорнутую ягонымі любімымі газетамі Савецкай Беларусі.
Моладзевы актывіст Франак Вячорка. Усесветны дзень свабоды прэсы мае на мэце прыцягнуць увагу грамадскасці да сітуацыі са свабодай прэсы ў розных краінах свету. Ці свабодныя медыі ў Беларусі? Матэрыял Аліся Дашчынскага.
Паводле беларускай асацыяцыі журналістаў, у краіне засталося каля 30 незалежных грамадска-палітычных выданняў. Палова з іх выключана з дзяржаўнай сістэмы распаўсюду і падпіскі, некаторыя вымушаныя друкавацца за межамі Беларусі. Па дарозе да чытача наклады часта затрымліваюцца міліцыяй. Наклад віцебскага кур'ера, які везлі ў Беларусь са смаленскай друкарні, дагэтуль у міліцыі. Паводле прадстаўніцы рэдакцыі Вольгі Карач, улады не хочуць, каб незалежна інфармацыя даходзіла да грамадзянаў.
Яны проста панічна баяцца, што кур'ер з'явіцца ў Віцебску. Газета не выходзіла амаль год. Віцебская абласная тыпаграфія адмовіла ў друку. Усе тыпаграфіі Віцебскай вобласці таксама адмовілі ў друку. У нас амаль год ідуць суды з аблвыканкамам. Праз месяц пасля таго, як мы прайшлі перарэгістрацыю, аблвыканкам без тлумачэння нейкіх сур'ёзных прычын скасаваў гэтую перарэгістрацыю. Проста столькі перашкода было за гэты год.
27 і 28 сакавіка ў шэрагу гарадоў Беларусі супрацоўнікі КДБ зрабілі ператрусы ў незалежных журналістаў, якія працуюць на Еўрапейскае радыё, Радыё Рацыя і тэлеканал Белсад. Дагэтуль архтэхніка і іншая канфіскаваная маёмасць не вернута. Улады патлумачылі, што ператрусы адбываліся ў звязку з крымінальнай справай адносна паклёпу на прэзідэнта. Шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкі сказала.
Гэта проста бессэнсоўныя дзеянні ўладаў, якія накіраваны на запужванне журналістаў і фактычна ўвядзенне забароны на прафесію. Я лічу, што гэта проста не дазваляльна ў 21 стагоддзі.
Паводле юрыста БАШ Міхаіла Пастухова, улады фактычна адмаўляюць незалежным медыям у праве на існаванне.
Ім не даюць ніякай інфармацыі. Офісаў журналістаў хватаюць, калі яны выконваюць свае службовыя абавязкі, выклікаюць у органы прокуратуры. Фактычна журналістам не даюць магчымасці працаваць. Улады пад рознымі предлогамі не даюць магчымасці засноўваць новыя сродкі масавай інфармацыі. За апошнія 10 гадоў не зарегістравана ні адной незалежнай грамадска-палітычнай газеты. Колькасць незалежных медіаў год ад году скарачаецца.
Затое ў бюджэце на гэты год дзяржаўная падтрымка афіцыйным медыям склала 74 мільёны даляраў. Журналіст дзяржаўнага тэлеканалу БТ Дмітрий Костін мяркуе.
Тое, што мы з вамі размаўляем, дастатковае, каб дэманстраваць, што ёсць свабода, вы працуеце на Беларусі, мы працуем у любой краіне планеты. Это і ёсць свабода наша. Доступ да розных крыніц інфармацыі таксама магчымы.
Журналіст дзяржаўнага тэлеканалу БТ Дмітрий Костін. Як можна ацаніць стан і развіццё беларускіх СМІ ў сусветны дзень свабоды прэсы? Пра гэта гутарка і ў сённяшняй экспертызе свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
У сённяшняй экспертызе свабоды ўдзельнічаюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і культуролях публіцыст Максім Жбанкоў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Гэта перадача ў нашай праграме пазней. А вось як рэдактары недзяржаўных газет Магілёўшчыны адказалі на пытанне нашага радыё, што для іх свабода слова і як выжываюць іх выданні ў сённяшніх умовах.
Редактор крычевской газеты «Вольный город» Сергей Няровный переконанный, что у Беларуси нема свободы слова.
Это подтверждается тем, что «Вольный город» не регистрирует улады на протягу 10 лет. Улада не хочет бачить на своей территории ни подконтрольное выдание, которое может интерпретовать подеи, которые отбываются, иначе, чем это хотела бы улада. То, что газета рисует, это отбывается тому, что есть нужные люди, которые хотят делать свою справу, которые отданы своей профессии.
Редактор «Бобруйского курьера» Анатоль Санатенко, говорящий про тяжкости выдания газеты и порушение свободы слова, у будущего не у всего же глядит с оптимизмом.
В нынешних условиях в Беларуси, в такой, как у нашего издания позиции выживать крайне трудно. Запрет на рекламу, запрет на распространение, запрет на информацию. То все это рано или поздно закончится. И закончится свобода для всех.
Для редактора городской газеты «Узгорок» Эдуарда Брокарова «Свобода слова» – это бесперапынная борьба журналиста с цензором.
Коли журналисту удается перемогти цензора, тогда журналист мая. Возможность ненавидеть корыстаться этой свободой слова. Я лечу, что все ж таки мы не выживаем, а живем. Выживая сегодняшняя улада, выживают те, кто тушит свободу слова, тушит голосность, тушит незалежную прессу, и робят они ненавидеть для того, как выжить самим.
Редактор пялынинской газеты «Походня» Борис Вырвич зазначает, что выдавать газету глубинцы тяжко не стае сродков.
Приходят вертаться за материальной допомогой, покуда нам больше-меньше удается выходить. Выпускаем два номера походные на месяц, газета користается популярностью насильництва. Как только запримливается номер, начинается телефонование.
Редакторка недержавной газеты «Вечерний Могилев», одной из самых тиражных газет на Могилевщине, Надея Левченко зазначает, что ее выдание не сутыкается с порушениями свободы слова.
Для нее достаточно свободы, чтобы выходить в том формате, в котором она выходит, и делать тот тираж, который мы делаем. Газета пользуется авторитетом среди читателей, подписка хорошо раскупается. Может быть, конечно, где-то мне бы хотелось, чтобы арендная плата была поменьше. Для нас она выше, чем для других изданий.
Редакторка недержавной газеты «Вечерний Могилев» Надея Левченко. У Беларуси профессийное свято журналистов незалежных СМИ супало с заявами уладов поставить под контроль покуль одиную до конца неподцензурную сферу интернет. Про это подчас открытия у Менску специализованной выставы «Сродки массовой информации в Беларуси» казали министр информации Владимир Русакевич и керовники державных информационных агентств. У протяг темы Игор Корней.
Як заявіў міністр інфармацыі Владзімір Русакевіч, міністэрства працуе над удасканаленнем закону аб друку і іншых СМІ. Перадусім, ведамства збіраецца ўпарадкаваць беларускі сектар інтэрнэту. Новай версіяй закону маецца законадаўча ўрэгуляваць дзейнасць інтэрнэт-СМІ. Я хачу, каб інтэрнэт-версіі друкаваных выданняў з'яўляліся сродкамі масавай інфармацыі, прызнаўся Русакевіч. Намесніца міністра інфармацыі Лілія Ананіч кажа, што беларускім досведам фармавання уніфікаванай інфармацыйнай палітыкі зацікавіліся нават у замежжы.
Сёння Рэспубліка Беларусь фарміруе сваю нацыянальную інфармацыйную палітыку. Гэта вызывае неподдельны інтарэс у нашых зарубежных калег. Па іх ацэнкам, Беларусь паказвае пример міру ва ўсіх сферах жыцця общества, в том числе в том, как ведется в стране государственная информационная политика.
Генеральный директор белорусского телеграфного агентства Дмитрий Жук бачит необходимость ревизии интернет-сферы уже зараз, не чекаючи, коли з'явится нормативный документ, яким будет отрегулированная виртуальная простора. И он закликал до створения ассоциации отказных интернет-выдавцов, сябры якой повинны триматься двух умовов. Неухильно выконывать артикул 5 закону об друку, где говорится про недопущальность зловживания свободы информации и друг друкаваць поўныя дадзеныя пра сябе. Што да артыкула 5, то, як лічаць эксперты, пад яго можна штучна падвесці і потым пакараць практычна любы незалежны інтэрнэт-рэсурс. У артыкуле ў прыватнасці гаворыцца пра недапушчальнасць выкарыстання СМІ для заклікаў да захопу ўлады, гвалтоўнай змены канстытуцыйнага ладу, разгалошвання дзяржаўных таямніцаў і гэтак далей. Менавіта такія матывы летась беларуская ФЭМІДА вынайшла ў артыкуле палітыка Андрэя Клімава. За публікацыю ў інтэрнэце Клімава асудзілі да 2 гадоў турмы. Ситуацию с намером усталевать над белорусским сектором интернету тотальный контроль комментует наместник старшини Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец.
Уже видовочно, что эти нормы будут приняты. Эти акты на урате создают больше сприяльные умовы для деятельности у интернет-просторы. Вставляют с великой насторогой относиться до этих инициатив урадов.
Андрій Бастунець. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні ми пропонуємо ще дом літератора, експертизу, дзвінки на свободу і поштову скриньку 111.
Поштовая скрынка 111. Отдать листо на свободу. Нам пишет Людмила Красносельская с Калинковичов. На улице холодно, а отопление у квартирах уже отключили. У коттеджах вертикальщиков автономные котельни и камины. Что им до малых деток, до состарелых хворых, якія терпят от холоду. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой продаче «Поштовая скрынка 111».
Двадцать дві години тридцять хвилин у Мінську. У празькій студії Алена Струва сьогодні у Білорусі у світі. 11 американських дипломатів на потребування білоруських уладів покинули Білорусь. У самой амбасаді США тепер засталіся 4 супрацовники. Коментуючи ситуацію, намісник держсекретаря США Девід Меркель сказав у інтерв'ю «Свободі», що білоруські улади і надалі будуть ізолювати країну насуперек жаданням громадянів Білорусі. Намісник держсекретаря США так само відзначив, що Вашингтон може щось додати до тих санкцій, які вже накладені на Білорусь за масивних порушень прав чоловіка. Інтерв'ю Девіда Меркеля ви зможете почути у нашій далішій програмі. У Кальоні «Відьба-3» сьогодні почалося довготермінове споткання екс-кандидата у президенти Олександра Казуліна з дочками Вольгою і Юлією. На початку планувалося, що споткання пройде з 26 по 29 красавіка, однак адміністрація Кальоні повідомила, що на гэты час усе помішкання заняті. «Ми хочемо покарміти батьку хатній єжі, а так само обміркувати з ним самые розные питання», – повідомила Білопан Юля Казуліна. Сьогодні відзначається Всесвітній день свободи преси. З гэтай нагоди докладчик ПАРЕ по питаннях свободи СМІ Ендрю Макінтош заклікав європейські уради і парламенти надавати більшу увагу свободі меркування і інформації у медіях. Поводле ягоних слов, коли нема ніяких умов для дискусії у СМІ, опозиція мусить сысці у подполля ці увогулі іммігравати, як гэта назірається у Білорусі. Радионукліди знойдені у організмі амаль 98% дослідуваних громадянів, які живуть на території меншини і Гомельщини. Про гэта у інтерв'ю Білопан повідомив член-кореспондент Національної академії наук Білорусі Іван Нікітченко. В ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. США могуть узяти на себе керівництво силами НАТО на поўдні Афганістану, дзе рэзка ўзрасла актыўнасць талібаў. Пра гэта заявіў шэф Пентагону Роберт Гейтс. Перамовы з Іраном па ядзернай праблеме будуць адноўлены пры ўмове, што на час іх правядзення Тэгеран спыніць узбагачэнне урану, паведаміў міністр замежных справ Расіі Лаўроў. У Багдадзе пад амерыканскі авіаўдар трапіў мясцовы шпіталь, паводле відавочства, параненыя каля 20 чалавек. У Москве открывается международная конференция по борьбе со СНИДом во Всходней Европе и Центральной Азии. У форуме берут удел более за 2000 представников с 50 краин. Новым мэром Лондону обраны консерватор Борис Джонсон. У часе выбору у четверг он отримал перемогу над теперешним керовником британской столицы, лейбористом Кеном Ливингстоном. Олимпийский огонь прибыл у китайский администрационный район Макао. Это были новины.
У ефіры «Радіо Свабода» у празкай студыі Алена Радкевіч. Хвіліну праз 10 у ефір выйдзе «Экспертыза». Як можна ацаніць стан і развіццё беларускіх СМІ ў сусветны дзень свабоды прэсы? А яшчэ пазней – «Званкі на свабоду». Слухачы сёння каментуюць беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валентін Жданко.
Новыя антыамерыканскія заявы беларускага кіраўніцтва і абвяшчэнне персонамі нон-грата вялікай групы дыпламатаў, што працавалі ў амбасадзе США ў Мінску, падзеі, на якія адклікнуліся ў сваіх лістах і тэлефанаваннях многія слухачы свабоды. Пачну сённяшнюю размову з электроннага допісу Валера Грыцука з Мінску, які напісаў нам пасля таго, як пачуў штогадовае пасланне Александра Лукашэнкі, агучанае 29 красавіка. Слухач піша: «Мяне зацікавіла смеласць кіраўніка дзяржавы перад Еўропай не баіцца санкцый, падобных на тыя, што ўвялі амерыканцы. Чаму?
не верыць, што такое магчыма, ці падрыхтаваў паралельную фінансавую сетку, якая заменіць Белнафтахім. Дарэчы, ён выглядаў вельмі стомленым і нібы губляўся ў сваіх паперах. Супярэчнасцяў і асабістых выпадаў супраць палітычных супернікаў, як заўсёды, было многа. Мне спадабаліся ягоныя словы пра суверэнітэт і цану на газ. Вельмі здзівіла слова «заслужылі», калі ён казаў пра незалежнасць. Хіба кожнаму народу не належыць права на суверэнітэт? І зноў аб дзіўным беларуска-расейскім саюзе. Праўда, у 2006 годзе ён гаварыў пра гэта па-іншаму. Вось цытата з прэсавай канферэнцыі для расійскіх рэгіянальных медыяў ад 29 верасня 2006 году. «Увеличение до таких размеров цены на газ – это однозначно разрыв всех отношений. В экономике так это точно», – так тады заявіў Лукашенко. «Які разрыв адбыўся, зараз мы все ведаем», – напісаў у сваім лісце на свабоду Валерий Грицук з Менску. Адносна вашага, гаспадар Грицук, сцвярджэння пра тое, што кожнаму народу належыць права на суверэнітэт. На зямлі сёння, паводле розных ацэнак, ад 5 до 7 тысяч нацыянальных моў. А дзяржаўную незалежнасць маюць менш як 200 нацыяў, усяго некалькі працэнтаў ад агульнай колькасці. І для большасці магчымасць дзяржаўнага самавызначэння застаецца малаверагоднай. Хоць многія дамагаюцца суверэнітэту усімі магчымымі спосабамі, дзесяцігоддзямі і стагоддзямі. Наш слухач Мікалай Раманаў з бельгійскага Антверпена разважае пра ўрокі і наступствы веснавых акцыяў апазіцыі. У сваім лісце на свабоду ён піша. Увогуле, калі глядзеў сюжэты пра адзначэнне ў Беларусі 25 сакавіка па CNN і галянскаму тэлеканалу, то ўсё выглядала някепска. Але як там насамрэч усё было арганізавана? Мажліва, трэба мяняць тактыку такіх мерапрыемстваў. Можна не пагаджацца з думкай паважанага мной з-пад раду баўца, але ўсё ж варта прызнаць, штосьці атрымліваецца не так. Нешта разладзілася ў змаганні за новую Беларусь. Захад не можа зразумець, як гэта ў наш час у Еўропе адна асоба можа заставацца пры ўладзе 14 год. З прыкладамі Рузвельта ці Тэтчэр параўнанне тут, на маю думку, немагчымае. А перанос помніка Максіму Богдановічу – гэта ж руйнаванне беларушчыны, куды валіцца краіна, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Раманаў – з Антверпена, з Бельгіі. Наконт пераносу помніка існуюць розныя погляды нават у асяроддзі нацыянальна-арыентаванай інтэлігенцыі, спадар Раманаў. Многія лічаць ранейшае месца не самым удалым. У кожным разе, тое, што помнік перамясціўся ў межах аднаго і таго ж сквера, наўрад ці варта лічыць прыкладам руйнавання беларушчыны. Іншая справа, што сапраўды красамоўных прыкладаў гэтай з'явы ў сённяшняй Беларусі відавочна нямала. Мікола Развінтовіч з Докшыцкага району разважае пра тое, якія змены варта было б унесці ў беларускае выбарчае заканадаўства. Ён піша. Трэба зрабіць так, каб выбары не адбываліся на працягу цэлых тыдняў. Што там робіцца з выбарчымі скрынямі на працягу многіх дзён і начэй, хто ведае. Галасаванне павінна адбывацца на працягу аднаго дня. Ну, можна яшчэ адзін дзень адвесці на папярэдняе галасаванне. Тады не будзе патрэбы і ў шматлікіх замежных назіральніках. Сам прэзідэнт Беларусі паказаў бы, што ён шчыры перад сваім народам. А дамарослыя дэмакраты перасталі б казаць пасля выбараў, што прэзідэнт разам з Лідзіяй Ярмошынай нібыта сфальшавалі вынікі галасавання. І Еўразвяз тады ўбачыць станоўчыя зрухі ў дзеяннях беларускае кіраўніцтва. Як вынік, ажывіцца гандаль з еўрапейскімі дзяржавамі. Хто тады скажа, што Лукашэнка дыктатар? Гэта клічыць Мікола Развінтовіч з Докшыцкага раёну. Калі памятаеце, спадар Развінтовіч, у Савецкім Саюзе не было доўгатэрміновага папярэдняга галасавання. Выбары адбываліся пераважна за адзін дзень. Гэта не замінала ўладзе праводзіць іх безальтэрнатыўна і абвяшчаць ашаламляльныя вынікі аб перамозе ўладнага кандыдата з вынікам 99% за. Зрэшты, сумневу ў сапраўднай вартасці такіх так званых перамог ні ў каго не было. Істотна не тое, колькі дзён адбываецца галасаванне, а тое, хто і як лічыць галасы, ці дапушчаны да гэтага працэсу прадстаўнікі апазіцыі, ці наладжана незалежнае назіранне. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра некаторыя адметнасці беларускай камунальнай гаспадаркі піша нам у сваім лісце Людміла Красносельская з Калінкавічоў. Ну, вось і выканалі загад верхоўнай улады, прымусілі людзей усталяваць лічыльнікі вады амаль у кожнай хаце. Жыхарам Калінкавічаў трэба б радавацца. Гэта ж якая эканомія грошай сямейнай кішэні. Ды толькі радасці чамусьці мала. Адкрыеш кран гарачай вады, а там вада ледзь цёплая. І колькі яе трэба зліць, пакуль дачакаешся гарачай. А лічыльнік круціцца, налічвае сотні, тысячы рублёў. Дураць нас, даражэнькія. Ацяпляльны сезон яшчэ не скончыўся, а батарэі ў кватэрах ужо халодныя. Прыгрэла сонейка і хопіць вам цяпла. У катэджах вертыкальшчыкаў аўтаномныя кацельні і каміны, што ім да малых дзетак ды са старэлых хворых, якія церпяць ад холаду. У суседняй Польшчы, калі надвор'е халоднае, дык і ў траўні ацяпляюць кватэры, а ў нас. Усё гэта неразумная эканомія, за якую мы плацім спаўна. Дураць нас і дурыць будуць, пакуль маўчым, напісала ў сваім лісце на свабоду Людміла Красносельская з Калінкавічаў. Пры ўсёй слушнасці вашых спадарня Красносельская высноў, варта заўважыць, што ў большасці ўсходнеўрапейскіх краінаў ацяпленне ў многіх, калі не ў большасці дамоў, аўтаномнае. У Беларусі ж ацяпляльныя сеткі і кацельні разлічаныя на абслугоўванне цэлых вялікіх раёнаў. Для іх запуску і спынення патрэбен немалы час. Такая сістэма склалася ў Савецкім Саюзе, калі нафта і газ былі таннымі і цяпло асабліва не ашчаджалі. Сёння ад гэтай сістэмы пакрысе адмаўляюцца. Прынамсі, гаспадары новабудоўляў усё часцей аддаюць перавагу аўтаномным сістэмам ацяплення. На заканчэнне ліст ад Аляксандра Каржа з Гомеля. Слухач распавядае пра тое, як у адным з райцэнтраў Гомельскай вобласці звычайна адзначаюць так званыя працоўныя перамогі, падсумаванне вытворчых вынікаў за год і ўганараванне перадавікоў. Аляксандр Корж піша. Першая частка ўрачыстасці адбываецца адкрыта. Гучаць фанфары, калгаснікам і рабочым за іхную стаханаўскую працу ўручаюць ганаровыя граматы і малакаштоўныя падарункі. Імпрэза заканчваецца святочным канцэртам мясцовай мастацкай самадзейнасці, пасля чаго простыя працаўнікі, натхнёныя наказам на здзяйсненне новых працоўных подзвігаў, вяртаюцца ў свой звычайны шэры свет паўсядзённай руціны. А вось прэзідыум сходу і чыноўнікі райвыканкаму са сваімі набліжанымі поўным складам кіруюцца на шыкоўны банкет. Там няма ганаровых грамат, затое ёсць значна больш рэальныя рэчы. Банкет адбываецца паводле прынцыпу «халява, сэр», але з абавязковай умовай, конкурсам, хто лепш пахваліць кіраўніка мясцовай адміністрацыі. А самае цікавае пачынаецца пасля банкету. Не паспявае ад'ехаць апошні з запрошаных, як падкатвае шыкоўная машына аднаго з кіраўнікоў вертыкалі, і пачынаецца інтэнсіўная загрузка харчоў і пітва, якія засталіся ад банкету. А застаецца, як правіла, нямала. Не ў крыўдзе і чэлядзь, ім таксама перападае з панскага стала. Такая карціна звычайная для правінцыйнага жыцця мясцовай багемы. Тым больш, што нагодаў для святкавання хапае. Ды вось бяда для наменклатуры. Людзі ўсё гэта бачаць. Ім хустку на вочы не накінеш. Няўжо мясцовыя чыноўнікі так гаруюць, што не могуць абысціся без гэтага? А можа, для іх ужо надышла светлая будучыня ў так званай сацыяльна арыентаванай дзяржаве? Напісаў у сваім лісце на свабоду Аляксандр Корж з Гомеля. Такая наменклатурная традыцыя цягнецца яшчэ з савецкага часу. Падобная ўласціва бадай для любога беларускага рэгіёну. Праўда, не думаю, што рэшткі са святочнага стала прызначаюцца для кіраўніцтва вертыкалі. Калісьці ў часы татальнага дэфіцыту харчавання і пітва так магчыма і было, але цяпер для высокага начальства гэта надта дробязна. Калі злоўжыванні адбываюцца, дык у іншых месцах і пры іншых абставінах. І дзеляць там зусім не пляшкі каньяку і не кавалкі вяндліны. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
З часу трагедыі ў вёсцы Дражна на Старадарожчыне прайшло ўжо 65 гадоў, але да гэтай пары няма афіцыйнай версіі, хто ж забіваў мірных жыхароў, партызаны ці паліцаі. Гаворыць сведка злачынства Віктар Паўлаў з Горадні.
Наступалі партызаны, умістрая мінская бригада. А какой то камісач, хто быў у кожанкі чорнага з первого начал страць. І бацьку не сразу ўпілі.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю вам основні події дня, з якими ми знаємо вас тягом сьогоднішньої програми. Одинадцять супрацовників амбасади США сьогодні покинули Білорусь. Вони виїхали разом з сім'ями у Литву на дипломатичних автомобілях. Намісник держсекретаря США Девід Меркель заявив у інтерв'ю «Свободі», що Злучені Штати не збираються йти на компроміс у питанні санкцій супроти Білорусі. Сьогодні відзначається Міжнародний день свободи преси. Він має на меті притягнути увагу громадськості до ситуації зі свободою друку у різних країнах світу. У Мінську каля Галоупаштамту відбулася акція об'єднаних демократичних сил у підтримку незалежної преси у Білорусі. Суддя Крупського районного суду Андрей Сіз присудив мастаку Алісю Пушкіну штраф за святкування 90-х угодків БНР на пляці містечка Бобр. У Вітебській колонії почалося довготермінове спаткання Олександра Казуліна з дочками. Ви слухаєте Радіо Свобода. Як можна оцінити стан і розвиття білоруських СМІ у Всесвітній день свободи преси? Ці справді, як лічать некоторі, відбувається деградація білоруської журналістики як професії? Ці, як стверджають інші, незалежна преса уздимає свій узровень? На гете до інше питання у експертизі відказують шеф-редактор газети «Народная воля» Світлана Калинкіна і культуролог публіцист Максим Жбанков. Веде передачу Віталь Циганков.
Давайте спочатку порозважаємо про те, як можна оцінити стан білоруських незалежних сродків масової інформації на сьогоднішній день. Одні кажуть, вони, напевно, мають свої аргументи, що за останні роки йде процес деградації білоруської журналістики навіть як професії. Інші, наоборот, стверджають, що незалежна преса уздимає свій рівень і їй вдається виживати і заховувати більш-менш свій рівень у таких несприятливих умовах. Світлана, на яким боку ви в цій вічній спречці песимістів і оптимістів?
Слідуйте, я би поділяла пресу як інститут громадський, журналістику як професію. Сапраўды, незалежная преса як грамадскі інстытут амаль страціла свае пазіцыі, якія былі як мінімум да сярэдзіны 90-х гадоў. Засталося, ну, усяго некалькі недзяржаўных грамадска-палітычных газет. Гэта невялікія рэдакцыйныя калектывы. Яны працуюць у вельмі цяжкіх умовах, не так, як павінны працаваць нармальныя рэдакцыі. Але з іншага боку, калі гаварыць пра прафесіяналізм журналістаў, пра якасць тэкстаў, якасць таго, што робіцца гэтымі людзьмі, то я б дала вельмі і вельмі высокую ацэнку іх працы, бо гэта самая цяжкая журналістыка, гэта пошуковая журналістыка, гэта матэрыялы не прэс-канферэнцыі, не прэс-релізаў, а гэта матэрыялы знойдзеныя. І, як мені здається, вельми цікаве.
Тоді, коли удокладніть, коли вже ви сказали, що шмат у чим стратила, так розумів, найперш у сенсі впливу на людей, у сенсі можливості донести свої думки, у сенсі накладу, у сенсі аудиторії, так?
І гэта і у технічним сенсі, бо раней амаль у кожної газети були кореспонденти, наприклад, у регіону. Зараз гэтага нема у газет. Раней була «Народная воля» щоденної газети, зараз раз на тиждень. Шмат чого. Гэта такі організаційні моменти у першу чергу, але яны паўплывалі на якасць видання безумовно.
Перед чим задати фактично те ж саме питання Максиму, я нагадаю, що Максим Жбанков був у журі Білоруської асоціації журналістів у конкурсі «Вольне слово», яке підводило виніки, ну, скажімо, журналістських досягнень за минулий год. Баш упершиню проводив такий конкурс, і, напевно, Максим прочитав цілі десятки матеріалів регіональних і мінських. У вас яке враження про якість білоруської журналістики склалося?
Видите, я з великою повагою ставлюся до усіх колег, хто насамперед в доволі несприятливих умовах, у вельми несприятливих умовах, так би мовити, робить свою працю широ, професійно і яскраво. І у той же час, ведаєте, я не був би так оптимістично настроєний на конт якості того, з чим ми зустракаємося у сфері нашої професійної журналістської праці. Якраз ось ті матеріали, що були дослані на конкурс, а ми, як сподіваємося, все ж таки отримали ліпші узори незалежної журналістики, і вони з більшого виглядали, ну, доволі, пробачте, старосвітські. То бок гэта прафесійна, але ж гэта было прафесійна яшчэ і 10 гадоў таму. Мне падаецца, што якраз якасны, на новы якасны ўзровень нашай беларускай журналістыкі яшчэ не ўзышла. Дзяржаўная па відавочных абставінах, а не дзяржаўная па тых жа не менш відавочных абставінах. І ў гэтым, як мне падаецца, праблема. Ведаеце, тое, што было добра 5 гадоў таму, сёння ўжо выглядае неяк не так эфектыўна, не так яскрава. І можа, калі вось Святлана казала, што мы губляем сваю аўдыторыю, магчыма, мы губляем яшчэ і таму, што з'яўляюцца новыя аператыўныя медыя, у тым ліку інтэрнэт-рэсурсы, а мы за гэтым новай хвалей, у тым ліку стылёвай хвалей, папросту не паспяваем.
У экспертызе свабоды ўдзельнічаюць Святлана Калінкіна і Максім Жбанкоў, вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Калі мы ўжо праводзім такую лінію паміж дзяржаўнымі і недзяржаўнымі выданнямі, то таксама ёсць меркаванне, што за апошнія гады ўзровень дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі ўзвысіўся. Некаторыя лічаць, што, напрыклад, тэлевізійныя перадачы, яны маюць менш прапаганды, журналісты больш асмельваюцца крытыкаваць тых ці іншых чыноўнікаў. Не важна, што можа яны робяць зноў-такі па загаду, але вынік атрымліваецца больш якасны, чым быў, напрыклад, гадоў 3-5 назад. Ці вы згодны з такой ацэнкай? Калі так, то ёсць у гэтым станоўчыя тэндэнцыі, ці гэта ўсё-ткі ўсё на млын недэмакратычнай улады ідзе?
Я скажу так, што дзяржаўная журналістыка, мне падаецца, з тэхнічнага пункту гледжання вельмі і вельмі паднялася, і гэта тычыцца і друкаваных СМІ, і электронных медыя. Але і той узровень крытыкі, і той узровень праграм, якія рыхтуюцца, гэта, ну, мне нагадвае, напрыклад, савецкія часы, калі можна было крытыкаваць там рэстараны, сферу абслугоўвання, і нікуды далей крытыка распаўсюджвацца не магла. Мне вельмі шкада на самой справе, што нават у дзяржаўных сродках масавай інфармацыі, дзе, здаецца, ёсць умовы, ёсць час у журналістаў, каб, ну, нешта цікавае прыдумваць, яны гэтага не робяць. Мне сапраўды шкада, бо ўсё адно наша прафесія, яна такая, як крыніцы, якія пранікаюць адна ў адну. Я б хацела, каб дзяржаўная прэса была больш цікавая, больш яркая, менш палітызаваная. На самой справе галоўная рыса сённяшняй журналістыкі і незалежнай, і дзяржаўнай, гэта неапраўданая палітызаванасць усяго, што робіцца журналістамі.
Максім Жбанкоў уже пачаў гаварыць ім папярэднім адказе пра некія новыя тэндэнцыі, пра тое, што многія матэрыялы беларускай прэсы выглядаюць старасвецкімі. Напэўна, адна з такіх новых тэндэнцый гэта citizens journalism. Гэта, ну, можна перакласці як народны журналізм ці грамадзянскі журналізм. Патлумачу нашым слухачам, гэта тэндэнцыя, калі ўсё больш навінаў пастаўляюць не прафесійныя журналісты, а людзі звычайныя, якія нешта бачылі на свае вочы ці заснялі на камеру тэлефону. Дзе ў гэтай тэндэнцыі Беларусь? Не ёсць, можа, і адлюстраваннем феномен блогаў. Максіна, клічце.
Я абсалютна згодны з вамі. Больш таго, я лічу, што, можа, менавіта беларуская блогасфера і ёсць галоўным набыткам нашай медыапрасторы за апошнія гады. Ведаеце, зараз усе рыхтавыя чарговыя артыкулы, я праз пошукавыя машыны забіў там назву гурта, пра якой планаваў пісаць, і, ведаеце, атрымаў некалькі спасылак на артыкулы з прафесійнай прэсы, так бы мовіць. І 100 спасылак на блогі. І яны, як высветлілася, былі для мяне вельмі карыснымі. Я магу згадаць сітуацыю плошчы, напрыклад, у 2006-м, калі галоўныя медыяпадзеі ўсё ж такі адбываліся менавіта ў блогасферы. І сёння мы маем тую самую сітуацыю, то бок грамадзянская журналістыка беларуская, яна з аднаго боку, ну, па відавочных, зноў, абставінах, не надта прафесійная і, можа, не надта глыбокая. Можа, скрукі погляд валодання некім тэхналогіямі, яна не такая эфектыўная, як, напрыклад, журналістыка савецкай Беларусі. Але ж з іншага боку, яна вельмі аператыўная, вельмі шырая, і яна існуе паза межамі нашых звычайных канцэптуальных падыходаў. Вось Святлана казала пра палітызацыю, пра залішнюю палітызаванасць, вось гэтай нашай прафесійнай медыасферы. Дык якраз непрафесійная медыасфера, яна ў гэтым пляне ў чымсьці больш цікавая і больш аб'ектыўная, як не дзіўна. Таму менавіта з беларускай блогасферай асабіста ў мяне звязаны некія такія пазітыўныя, як бы перспектыўныя.
А бачите ви у гэтым ну нейкую магчымасць, што вось гэтыя людзі, якія пішуць зараз у інтэрнэце, яны ў пэўны час пры іншым развіцці палітычнай сітуацыі могуць проста пераключыцца і пайсці ў прафесію журналіста, што тут крыецца нейкі кадравы патэнцыял для будучых беларускіх незалежных выданняў.
Для гэтага перадусім мусіць існаваць нармальнае канкурэнтнае медыя асяроддзе. Для гэтага мусіць існаваць нармалёвы медыя рынак. Пакуль у краіне мы гэтага не маем. И покуль застаётся ситуация такой, якой она есть, мы будем снова иметь поделение на профессийных ангажованных журналистов и непрофессийных, меньше ангажованных авторов.
Я лечу, что завсёды вельми важна была сувязь помеж журналистам и людьми, простыми людьми. И во все часы эта сувязь тым ці іншым чынам падтрымлівалася, и зараз в этом сэнсе интернет дае просто неимоверные магчимости. Я цалком згодна с Максимом, что той водгук, тые сведчанне людей про падзеі, якія адбываюцца, якія зараз з'яўляюцца ў інтэрнэце, гэта такі новы паварот, які, мне здаецца, дасць новую якасць медыя.
Шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина и культуролог-публицист Максим Жбанков были удельниками сегодняшней экспертизы свободы, якую вел Виталь Цыганков.
Репортаж отказывает на пытанні «Что, где, коли, як?».
На пытанні «Чому?» отказывает экспертиза свободы. Анализ свежих подеев, новых фактов и бягучих тенденций.
Эксперты свободы, навукоўцы и политики, грамадские дзеячы и журналисты шукают зместы и сэнсы свету, які меняется разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
А зараз агляд званкоў на свабоду яго падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
США адмовіліся ад патрабавання зачыніць беларускую амбасаду ў Вашынгтоне і консульства ў Нью-Йорку. Раней афіцыйны Менск выслаў з Беларусі 10 амерыканскіх дыпламатаў. Слухачы свабоды адгукаюцца на беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт.
Лукашенко много на себя берёт. Он начал тягать тигра не только за усы, но и за хвост. Так что пришло время США выпускать когти. Могилев Галина.
С симпатией и беспокойством честные люди в Европе следят за героической борьбой Белоруссии и ее противостоянием диктату Соединенных Штатов. И эта героическая борьба Белоруссии с диктатом Штатов дает уже результаты. Будем надеяться, что честные странные люди в Европе поддерживают героическую борьбу Белоруссии против Соединенных Штатов, против их гегемонизма.
Отношения с Белоруссией все время нарушает американское руководство. Эти диктаторы решили подчинить себе Беларусь. Посольство они не закроют. Как же они тогда будут подстрекать и финансировать продажную оппозицию? Кто же тогда будет брехать на наше руководство? Американцы не имеют права требовать от Белоруссии выполнять их условия.
На конт того, что он с американцами сварится, я думаю, что не треба этого робить. Надо в дружбе жить с людьми. Закрывают людям рот, не дают никому говорить. Сказал у тюрьму, не так ступил у тюрьму, не так поглядел у тюрьму. Да коли же закончатся эти покуты людям?
Господа сторонники Лукашенко, вы, по всей видимости, чувствуете, что ваш поезд уходит, и по этой причине выбрасываете последние порции яду в эфир. Но будущее Беларуси не за вами, а как раз за такими, как Шушкевич, Милинкевич, Северинец, и за той молодежью, которую режим выбрасывает из вузов и других учебных заведений. Ивацевичи, Станислав.
Третьего травня суд Першамайского района Менску арештовал политика Миколу Статкевича на 10 суток. Его звинователи во уделе у несанкционованной акции. Спадара Статкевича затримали 1 травня после того, как он звернулся до присутных с короткой веншавальной промовой каля будинку Национальной библиотеки. Там проходили официальные святкования 1 травня. Разом с Миколом Статкевичем затримали еще прикладно 30 человек. Сегодня мы отримали такое телефонование.
зовут Людмила Тисецкая. Я настолько возмущена выступлением одного вашего слушателя, который обвинил всю мыслящую демократическую молодежь, что они являются алкоголиками, пьяницами, наркоманами. Я являюсь народным заседателем в Первомайском суде. И я была участницей в нескольких процессах, где проходили по обвинению члены БРСМ, студенты Академии милицейской, также студенты Суворовского училища. Была я лично свидетелем возле Национальной библиотеки. В то время, когда спецназовцы избивали ногами мальчишек, которые ни в чем не были повинны, а вот правильные мальчики в это время литрами пили пиво и обсыкали, извините за выражение, обсирали наши дворы и подъезды.
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.